prochaines infos dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba koloba likambo litali diabeti to pe bokono ya sukali na Dr Jean-Pierre Lubanda lelo azali kolobela biso balolenge boni ya diabeti tozali na yango pe ndenge nini bato bakoki kosala mpona komibatela.
Ezali tolobi tokota lisusu na motuna oyo lobi ezali type boni to lolenge boni okoki kozwa groupe mibale ya minene na kati na yango mpe oyo ya mike mike koli oyo ezali kolanda tolobi koza na diabete de type 1 yango etali mingi bilenge bana na mwa bakolo mosusu. Type 2 elingi koloba ya bakolo mingi mingi ya partir ya 40 ans me na moi na lelo tozali komona mpe meme pa avant 40 ans moto akoki kozala na yango.
Kasi na kati ya RDC situation ezali ndenge nini na likambo itali diabete?
Situation itali diabete nakoki koloba ke ezali alarmante mpona nini diabete esengeli moto azala mpe na makonaissance azala mpe na makoki yango na ya mikolo lokola oyo euti koleka oyo ya le 14 oyo ezali mikolo ya vulgarisation to sensibilisation mpo bato bayeba ete bokono ya diabete ezali ndenge nini na ntina zwi yango ndenge nini nabika ndenge nini namisalisa ezali très important mais soki bato baza ata na kati na mokanda na nzambe na kati na mokanda na ozwe balobi ete libota na ngai ezali kokufa mpona bazangi boyebi opportunité ya kopesa bato koyeba na ezali mpenza mingi te yango wana bokono wana ezali kosala ba ravage
sikoyo bino na kati ya lisanga na bino sala nini bozali kosala mpona komemela bato mateya mpona likambo litali diabete
mpona kosala mosala na mama soki ndenge na lobi wana biso tozali na boyebi me ba opportunité to banzela ya kosala yango to makoki ya kosala yango nde ezozala mpenza te esengeli koleka na televizion esengeli koleka na radio esengeli kolobela yango na baeglize kolobela yango na bisika ebele
mpona likambo litali diabete ndenge nini bato basengeli kosala mpona komibatela mpona bamikolo eloo nini basengeli kosala mpona komibatela na deuxième type ya diabete
yambo mama esengeli nani moto amiyeba peke azali diabetique to asali diabete na culture na biso awa na afrique na makoki na biso toza lokola bino te bino bosalaka mwa oyo tobengi na monoko na bino anglais check up komitalisa kosala baexamen biso tosalaka yango te biso situation soki ezali alarmante nde nalobaki moto toyebaka ye diabetique kaka deja asi asali yango bambula ntango oyo toyebaka yango mingi na stade ya bacomplication donc vraiment na retard donc check up ya komitalisa koyeba makambo nini eza na nzoto ezali très important lokola esalamaka te ebele ya bamalade biso toya na bango tozali kozwa bango na stade ya bacomplication donc tokomi kozelaka bacomplication tokona koloba kotala to koyanola na ndenge ya traitement traitement ezali na banzela na lokota na français balobi mesure hygiéno diététique na de traitement médicamenteux donc mpona bakisi soki tozwi moto bako ezali tozwi ye aza yango nana ebandeli tokopesa ye toli na lolenge nini amema bomoi na ye bilei nini akoki kolia bilei nini akoki na kolia te ngonga nini ya kolia ngonga nini ya kolala epuis tosengaka mingi mpe moto asala exercice physique soki azali kosala exercice physique ekoameliore situation na ye na mikili na bino kuna amérique omoni vers les années 60-70 explosion ya diabete eyaki ya obésité eyaki mpo bato bazaki obele bilialia gymnastique mpe ememelaki bango bakomposo mwa ebele
matondo mingi na bino banso bayo bozali kolanda biso na kati ya bokolo